Erotiskajās dziesmās, ko seši tautieši nevienmēr var saprast, reizē it kā ir par lācīšiem, par vāverēm, par caunām, un reizē tās ir seksuālās dziesmas, kuras, paldies Dievam, mums varēja iznākt Pirmā pasaules kara apstākļos, un bija uzrakstīts, ka cenzūra atļauj, bet nedrīkst pārdot seks. Ir raksturīgs jebkurai tautai. Un mēs ar humoru kopā ar kolēģi Ingu Barovski mēģināsim pārunāt par latviešu seksualitāti. Viņš kāds izpaužas anekdotēs un es kāds izpaužas tautas dziesmās.